Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 16-avgust chorshanba. Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Washington Shimoliy Koreya bilan diplomatik muloqot yo'li bilan so'zlashish g'oyasida sobit ekanini bildirdi. Eron g'arb davlatlari bilan imzolangan yadroviy dasturni muzlatish shartnomasini bekor qilishi mumkin. Chirchiq pedagogika instituti joriy yilda 750 nafar talabani o'qishga imtihonsiz qabul qiladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Donbassdagi monitoring guruhi rasmiysi Aleksandr Huk kuzatuvchilar Ukraina sharqida Rossiya formasini kiygan harbiylarni ko'rganlarini va o'zlarini rossiyalik harbiylar deb atagan kishilar bilan suhbatlashganlarini ma'lum qildi. Huk shuningdek monitoring guruhi Ukrainaning ayrimachi hududlarida ayrim turdagi Rossiya qurollarini ko'rganlarini ham bildirdi. Biroq xulosa chiqarish vakolatiga ega emasmiz. Biz ko'rgan narsamizni qayd etamiz xolos, dedi Aleksandr Huk. Kiyev va Moskvani Donbassdagi ayirmachilarni harbiy jihatdan qo'llab-quvvatlayotganlikda ayblab keladi, biroq Moskva bu ayblovlarni inkor etmoqda. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Washington Shimoliy Koreya bilan diplomatik muloqot yo'li bilan so'zlashish g'oyasida sobit ekanini, mazkur muloqot o'tkazilishi yoki o'tkazilmasligini hal etish Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Inning siyosiy irodasiga bog'liq ekanini yana bir bor tasdiqladi. Janubiy Koreya prezidenti Mun Chje-in esa 15 avgust kuni Seulda so'zlagan nutqida
Hambandoesoi gunsa hendongun deyanmingungmari kelchungal su itko.
Koreya yarim orolida harbiy harakatlarni o'tkazish masalasi faqat Janubiy Koreya tomonidan hal etiladi. Hech kim Janubiy Koreya roziligisiz harbiy amaliyotlar to'g'risida qaror qabul qila olmaydi, deb aytdi 15 avgust kuni Shimoliy Koreya AQSh harbiy bazasi joylashgan Guam oroliga raketa zarbasi berishni kechiktirganini bildirgandi. Shimoliy Koreya 9 avgustda AQShga Guam orollariga raketa zarbasi berish bilan tahdid qilgan. Qo'shma Shtatlar Islom davlati guruhi e'tiqod erkinligiga tahdid qilishda davom etayotganini ma'lum qildi. Hisobotni taqdim qilish marosimida davlat kotibi Rex Tillerson bu haqda gapirar ekan.
ISIS is clearly responsible for genocide against Yazidis.
Islom davlati o'zi nazorat qilayotgan hududlarda yazidlar, nasroniylar va shiya musulmonlar genotsid qilinayotgani uchun javobgardir, deb aytdi. Mazkur hisobotda yil sayin O'zbekiston diniy erkinliklar bo'g'ilayotgan davlat qatorida tilga olib kelinadi. AQShdagi Xalqaro Diniy Erkinlik Komissiyasining joriy yil 26 aprel kuni e'lon qilingan navbatdagi yillik hisobotida ham O'zbekiston dunyoda diniy erkinliklar vaziyati eng yomon bo'lgan davlatlar qatoridan 12 marta joy olgan edi. AQSh Eronga nisbatan sanksiyalar joriy etishda davom etadigan bo'lsa, Tehron yaqin soatlarda xalqaro hamjamiyat bilan tuzilgan yadroviy dasturni to'xtatish shartnomasini bekor qiladi. Bu haqda 15 avgust kuni Eron prezidenti Hasan Ruhoniy parlamentda qilgan chiqishida ma'lum qildi. 2015 yilda Eron, AQSh, Rossiya, Xitoy va Yevropaning yana 3 davlati bilan uzoq davom etgan muzokaralardan so'ng yadroviy dasturni to'xtatish shartnomasini imzolagan edi. Biroq AQSh 2017 yil iyulida Eronga nisbatan sanksiyalar ko'lamini kengaytirdi. Bunga javob tariqasida esa Eron raketa dasturini moliyalashtirishni $500 million ko'paytirdi. Toshkent viloyatidagi Chirchiq pedagogika instituti joriy yilda 20 ta'lim yo'nalishi bo'yicha 750 nafar talabani imtihonsiz o'qishga qabul qiladi. Bu haqda Xalq ta'limi vazirligi axborot xizmati xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, Toshkent viloyatida propiskasiga ega shu yil pedagogik ta'lim yo'nalishida o'qish istagini bildirib oliygohlardan biriga hujjat topshirgan, ammo talaba bo'lish nasib etmagan abituriyentlar mazkur imkoniyatdan foydalanish huquqiga ega. O'zbekistonning Olmaotadagi elchixonasi binosi bosh konsulxonaga aylantiriladi. Elchixona esa Ostonada quriladigan yangi binoga ko'chib o'tadi. Bu haqda 15 avgust kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi. Rasmiy xabarda aytilishicha, vazir o'rinbosari Saidkarim Niyozxo'jayev boshchiligidagi delegatsiya Ostonada qozoq rasmiylari bilan mana shu masalani muhokama qilgan. Bu so'nggi xabarlar edi, ularni Elmurod taqdim etdi.
As- Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Bugun dasturimizda panjaralari olib tashlangan Oqsaroyga Karimov haykali o'rnatilmoqda.
Одна одна скульптура Каримова держит руку в кармане, а на другой нет.
O'zbekiston soliq idoralarida bir haftada 1000 xodim ishdan haydaldi. Bosh vazir Abdulla Aripov chegara masalasi bo'yicha Qirg'izistonga boryapti.
Biroq chegara masalasi o'tdi, bir o'zgacha bir masalada. Bayağı bir mezgilda chechilib ketadi.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Panjaralar olib tashlangan Oqsaroyga Karimov haykali o'rnatilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Haykaltarosh Ilhom Jabborov Toshkent, Samarqand va Qarshi shaharlarida o'rnatiladigan 3 haykalni monumental o'lchamda yasab bo'ldi. Ozodlikka bu haqda ma'lum qilgan Jabborov ustaxonada ishlayotgan haykaltaroshning aytishicha, 2 haykal Karimovni tikka turgan holatda aks ettirsa, yana bir haykal faqat byustdan iborat. O'zbekistonlik san'atshunos Akmal Rizayevning Ozodlikka ma'lum qilishicha, haykallardan biri avgust oxirida muzey sifatida ish boshlaydigan Oqsaroy binosi oldiga o'rnatiladi. Rizayevning aytishicha, seshanba kuni Oqsaroy qarshisidagi ko'p qavatli uylarni to'sib turuvchi katta banner va temir panjaralar olib tashlangan.
Oqsaroyni 25 yildan beri xalqdan to'sib turgan ulkan panno demontaj qilindi. Yo'g'onligi bilakda keladigan quyma panjaralar olib tashlandi. Endi bu sahnga chim yotqizilib, Karimovning haykali o'rnatilishi uchun so'nggi ishlar ketmoqda.
Dedi 15 avgust kuni Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan san'atshunos. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich Toshkentning Boshliq mahallasidagi haykaltarosh ustaxonasidagi haykallarni borib ko'rib, o'zi nashr qiladigan Azia Terra nashrida ularning suratlarini e'lon qildi. Ozodlik bilan suhbatda Valasevich ustaxonadagi 2 haykalning betondan yasalib, ustiga bronza rangli bo'yoq berilganligini aytadi.
Но они немножко отличаются. Они не совсем зеркальные друг по отношению друг к другу. В одной одна одной скульптуре Каримова держит руку в кармане, а на другой нет.
Бой басты bilan yasalgan haykallar bir qaraganda egizdek ko'rinadi, lekin ular bir-birlarining ko'zgudagi aksi emas. Haykallardan birida Karimov cho'ntagiga qo'lini tiqib turgan bo'lsa, yana birida qo'lini cho'ntagidan chiqargan tarzda aks etgan.
Dedi jurnalist. O'zbekistonlik san'atshunos Akmal Rizayevning aytishicha, haykallar taniqli rassomning shoh asari emas.
Qo'l uchida qilingani bilinib turibdi. Sovet targ'ibot ustalaridan biri haykaltarosh Aleksandr Kibalikovga zo'raki taqlid desa ham bo'ladi. Ayniqsa qo'lini cho'ntagiga tiqib turgan variant Kibalnikov yaratgan Mayakovskiy haykaliga o'xshaydi.
Dedi o'z skeptizmini yashirmagan san'atshunos. Ozodlik haykaltarosh Ilhom Jabborovning o'zidan bu haykallar borasida izoh so'radi. Ozodlik muxbiri bilan yozishmada haykaltarosh to haykal postamentga o'rnatilib, rasmiy ochilish bo'lmaguncha irim qilib matbuotga suhbat bermasligini ta'kidladi. Haykaltarosh o'zining keyingi 30 yil mobaynida bu irimga rioya qilib kelganini ham aytib o'tdi. Jabborovning Islom Karimovga haykal yasash bo'yicha xalqaro badiiy tanlov g'olibi bo'lgani joriy yilning 26 aprel kuni rasman e'lon qilingan bo'lsa, Ozodlik o'z manbalariga tayanib, aynan shu muallifning Karimovning haykalini yasash haqida o'tgan yil noyabr oyida ma'lumot bergan edi. San'atshunos Rizayevning aytishicha, Oqsaroy oldida Karimov haykali ochilishi 1 sentyabrga rejalangan. Toshkentdan tashqari Samarqand va Qarshida ham Ilhom Jabborov yasagan Karimov haykallari o'rnatiladi. Rossiya poytaxtining O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimov nomi berilgan xiyoboniga o'rnatiladigan haykalni britaniyalik haykaltarosh Paul Day yasashi aytilmoqda.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
So'nggi bir hafta ichida O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasining 1000dan ziyod xodimi ishdan haydalgan. Ushbu qisqartishlar O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Davlat soliq xizmati organlari faoliyatini yanada tikomlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni bajarish doirasida amalga oshirilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikning mamlakat soliq qo'mitasidagi manbalariga ko'ra, qo'mita markazi apparatining 34 nafar hududiy bo'limlarining 1000dan ziyod xodimi so'nggi bir hafta ichida o'z arizasiga binoan vazifasidan chetlatilgan. qilingan. Markaziy apparatda 34 kishi, joylarda hammasi bo'lib 1165 inspektor va rahbar xodimlar qisqartirishga tushdi va bu qisqartirishlar davom etadi, dedi Davlat soliq qo'mitasining ismi sir qolishini istagan mulozima. Soliq tizimidagi ushbu qisqartirishlar O'zbekiston prezidenti qaroriga muvofiq amalga oshirilayotgani aytilmoqda. 1-avgustda imzolangan prezident qaroriga binoan Davlat soliq xizmati organlari boshqaruv xodimlarining cheklangan soni 12131 nafar, shu jumladan markaziy apparatda 263 nafar etib belgilangan edi. O'zbekiston soliq qo'mitasi tizimida hozirda qancha kishi ishlashi ma'lum emas. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasining ismi sir qolishini istagan mulozimining ozodlikka aytishicha, xodimlar soni teng yarimga qisqartirilishi mumkin. Hozir talablar kuchaytirilyapti. Xodimlarni attestatsiyadan o'tkazish boshlangan. Talabga javob bermaydiganlar ketadi. Teng yarimiga qisqartirilishi haqida gap-so'zlar bor. Markaziy apparatda 293 xodim ishlagan bo'lsa, hozir 258-taga qisqardi. Hududiy bo'limlarda ham qisqartirishlar bo'lyapti, yana bo'ladi, dedi Davlat soliq qo'mitasining xodimi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu yilning 12-iyulida o'tkazilgan video selektorda soliq tizimi xodimlarining tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga noqonuniy aralashuvlari va asossiz tekshiruvlar o'tkazilishini tanqid qilar ekan, yaqin fursatda O'zbekiston soliq tizimida jiddiy o'zgarishlar bo'lishini aytgandi. Davlat soliq qo'mitasi raisi Botir Parpiyev bu holatni tan olib, tekshiruvlar tadbirkorlikning rivojlanishiga haqiqatan to'sqinlik qilishini aytgan, soliq qo'mitasi rahbari bu kabi tekshiruvlarga chek qo'yilishi, qonunga amal qilmaganlarga nisbatan chora ko'rilishi, tadbirkorlar esa qo'llab-quvvatlanishini va'da qilgan edi. Lekin mustaqil kuzatuvchilar bu kabi qisqartishlar bilan soliq tizimini isloq qilib bo'lmasligini aytishadi. Toshkentlik jurnalist Bobomurod Abdulla bu haqda shunday dedi.
Qisqartirish bilan albatta bu narsani oldini olish qiyin. U qonunchilikka o'zgartirishlar kiritib, mazkur qilgandagina bu armiyachi o'sha soliq armiyasi katta bo'ladimi, kichik bo'ladimi, aralashmaydigan qilish kerak. Lekin o'sha qisqartirishlar baribir ham to'g'ri deb hisoblayman, chunki fiskal idoralar hozir mana shu har bitta soliq to'lovchi o'zini necha kun to'lashligini biladi. Har kim necha kun to'lashligini biladi. Fuqarodan tortib biznesmen yoki katta biznesmen. Faqat vaqtida to'lamaganligi yoki kam to'laganligini nazorat qilish uchun juda katta bir armiya yig'ib olib o'tirish ham byudjet mablag'larini ortiqcha xarajatiga olib keladi,
deya fikr bildirdi toshkentlik jurnalist Bobomurod Abdulla.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Qirg'iziston chegarasini aniqlash bo'yicha hukumatlararo komissiyaning navbatdagi 16-chi yig'ilishi 15-avgust kuni bosh vazirlar darajasida Issiqko'lda o'tkazilishi kutilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston hukumati matbuot xizmatining bildirishicha Issiqko'l viloyatidagi Cho'lpon ota shahrida 15-17 avgust kuni chegaralarni aniqlash bo'yicha o'tadigan hukumatlararo komissiya yig'ilishiga keladigan O'zbekiston delegatsiyasiga bosh vazir Abdulla Aripov rahbarlik qiladi. Rasmiy bayonotda mazkur uchrashuvda chegaralarni aniqlash jarayoni muhokama qilinishi ta'kidlangan bo'lsa-da, qirg'izistonlik siyosatshunoslar va siyosatchilar bu uchrashuvni mamlakatda 15-oktyabrda o'tadigan prezidentlik saylovi bilan bog'lamoqdalar.
Bu hukumat boshining kelayotgani yaxshi, biroq men ichidan bilgan kishi qatori aytib qo'yishim kerak.
O'zbekiston hukumati rahbarining Qirg'izistonga tashrif qilishi ijobiy holat. Men O'zbekistonni ichidan biladigan odam qatorida aytishim mumkinki, bu mamlakatda bosh vazir tashqi siyosatga aloqador emas. Ularning tashqi siyosatini prezident aniqlaydi. Demak, Abdulla Aripov prezidentning topshirig'i bilan Qirg'izistonga kelyapti. Ertaga Qirg'izistonda kim prezident bo'ladi, kim bosh vazir bo'ladi degan savol O'zbekistonni ham o'ylantirmay qo'ymaydi. Shuning uchun O'zbek hukumati rahbari Qirg'izistonning amaldagi bosh vaziriga prezidentlik uchun kurash jarayonida siyosiy qo'llov ko'rsatish uchun kelmoqda degan fikrlarda jon bor deb hisoblayman, dedi Qirg'izistonning O'zbekistondagi sobiq elchisi Emil Uzakbayev. Aytib o'tish joizki, Qirg'iziston bosh vaziri So'ronboy Jeenbekov nomzodi Sotsial-demokratlar partiyasi tomonidan prezidentlikka ko'rsatilgan edi. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirining sobiq o'rinbosari Talant Qushchibekov ham Abdulla Aripov bo'lg'usi prezidentlik saylovlarida qirg'izistonlik hamkasbining prezidentlikka saylanib qolish imkoniyatlarini sezib ko'rish uchun tashrif qilmoqda degan fikrlarga qo'shiladi. Shu bilan bir qatorda u so'nggi bir yil ichida ikki davlat o'rtasida chegara masalalarini aniqlashda olg'a siljishlar bo'lgani quvonarli holat ekanini ta'kidladi.
Biroq chegara masalasi o'tdi, bir o'zgacha bir masalada, bayog'i bir mezgildagina chechilib ketadi.
Chegara juda og'ir masala. Bu muammo yaqin vaqtda hal etiladi degan fikrdan olisman, ammo O'zbekiston va Qirg'iziston hukumati bu muammoni hal qilish uchun siyosiy erkinlari yetarli ekanini so'nggi vaqtlarda namoyish etmoqda. Chegara masalasini yo'q deganda 5 yilda hal etib olsak, O'zbekiston ham Qirg'iziston ham katta yutuqqa erishgan bo'ladi, dedi Talant Qushchubekov. O'zbekiston Qirg'iziston chegarasini aniqlash bo'yicha hukumatlar aro komissiya 2016-yilning dekabridan to shu kungacha 15 marotaba uchrashib, muzokaralar o'tkazdi. O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegarasi 1378 kilometrni tashkil qiladi. Mazkur hududning 320 kilometri ko'plab bahsli hududlar mavjudligi tufayli shu kungacha aniqlanmagan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Test sinovlaridan yiqilgan toshkentlik abituriyentlar Chirchiq Pedagogik institutiga qabul qilinadi. Tahlilchilar konvertatsiya ochilsa 1 dollar 10 ming so'mga sakrashini bashorat qilmoqda.
Возможно, у кого-то 100% информация, что даже не 8500 будет курс, а выше. Игра на снижение для того, чтобы выкупить на рынке побольше.
Samarqandda bir haftada 2 o'smir o'zini osdi. Shuningdek, dastur davomida mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika institutiga qabul qilinishiga test sinovlarida 68 balldan kam ball to'plaganlar ham umid qilishi mumkin. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Oliy o'quv yurtlariga kirish uchun o'tkazilgan test sinovlari natijalari e'lon qilingan 15 avgust kuni Xalq ta'limi vazirligi mulozimining ozodlikka aytishicha, Chirchiq davlat pedagogika institutiga qabul qilinadiganlar ro'yxati Toshkent davlat pedagogika universiteti va boshqa turdosh oliy o'quv yurtlariga qabul yakuniga yetgach tuziladi. Binobarin vazirlikning o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, abituriyentlar to'plagan ballarning ichida P-ga qabul qilinish uchun yetarli bo'ladigan eng quyi chegarasi haqida gapirish hozircha erta. Prezident qarori bilan Toshkent kimyo texnologiya instituti qoshidagi Chirchiq akademik litseyi hamda Chirchiq ijtimoiy iqtisodiyot kasb hunar kolleji binolarini egallayotgan yangi pedinstitutda shu kunlarda birinchi o'quv yiliga qizg'in tayyorgarlik ketmoqda. Yangi o'quv yurti xodimi Chirchiq pedinstitutiga talaba qabul qilishning tartibi to'g'risida aytib berdi. Uning aytishicha, abituriyent 68 balldan ko'proq to'plagan bo'lsa va propiskasi Toshkent viloyatida bo'lsa, davlat test markazi uning familiyasini avtomatik tarzda Chirchiq pedinstitutiga yuboradi va abituriyentga test markazidan telefon qilib, siz Toshkent davlat pedagogika universitetida emas, Chirchiq pedinstitutida o'qishga tavsiya etildingiz deb aytishadi. Institut vakili yana bir muhim jihatga to'xtaldi. Aytaylik, propiskasi Toshkent viloyatida bo'lgan abituriyent 68 balldan kam to'plagan, lekin undan oldin turgan abituriyent ko'proq to'plagan, ammo boshqa viloyatdan. Bu holatda o'qishga 68 dan kam to'plagan Toshkent viloyatilik qabul qilinadi. Prezident qarorida Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika institutiga 17-18 o'quv yili uchun talabalar o'qishga amaldagi bazaviy to'lov kontrakt miqdori bo'yicha tasdiqlangan kvota doirasida qabul qilinsin deyilgan. Xalq ta'limi vazirligi mulozimi ozodlikka kontrakt bo'yicha to'lov miqdori boshqa pedinstitutlarda qancha bo'lsa, Chirchiqda ham shuncha bo'ladi dedi.
Hozirgi pedinstitutlarda necha pul kontrakt? Standart bo'yicha bir xil bo'ladi. Universitetlarning kontrakt puli bir xil bo'ladi. Yani 6 milyonmi, 7 milyon, yo'nalishga qarab 200 ming, 300 ming razinsa qilishi mumkin.
Prezident Mirziyoyev 23 iyunda imzolagan qarorga muvofiq 17-18 o'quv yilida oliy ta'lim muassasalarining bakalavr va magistrlik bosqichida o'quvchilar to'laydigan kontrakt summasi oshmaydigan bo'lgani to'g'risida ozodlik xabar qilgan edi. O'zbekiston Moliya vazirligi va Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi 16-yilning 17 avgustida bir yillik o'qish narxlarini tasdiqlagan. Narxlar jadvali Ozodlik saytida mavjud. Saytimizga marhamat qiling.
favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX tiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Tahlilchilar O'zbekistonda konvertatsiya ochilsa, 1 dollarning 10 ming so'mdan oshib ketishini taxmin qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Avgust oyidan boshlab qora bozorda arzonlay boshlagan AQSh dollari narxi 15-avgustga kelib qariyb 7 ming so'mga tushdi. Ayni shu kuni mamlakat tijorat banklari yuridik shaxslarga sotilayotgan 1 AQSh dollari narxini 8,5 ming so'mdan belgiladi. Markaziy bank 22 avgust kuni 50 ming so'mlik yangi kupyura muomalaga chiqarilishini qildi. Bu jarayonlarning bir-biri bilan bog'liqligini aytgan ozodlik suhbatlashgan tahlilchilar yaqin kelajakda dollarning qaytadan keskin ko'tarilish bosqichiga o'tishini taxmin qildilar. O'zbekistonlik moliyaviy tahlilchi Aleksandr Davletovning ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan izohiga ko'ra, dollar narxining qora bozordagi arzonlashi sun'iy boshqarilayotgan jarayon. Bu mutaxassisga ko'ra, dollar narxi insiderlar kurslarining unifikatsiyasi bo'yicha qandaydir alohida axborotga egaligi ortidan dollardagi mablag'larni so'mga o'tkazayotgan ortidan tushmoqda yoki yirik valyuta mablag'lariga ega guruhlar o'zaro kelishgan holda maxsus dollarni pasaytirish o'yinini o'ynab, dollar keskin oshishi oldidan aholidan sun'iy tushirilgan narxda dollar sotib olmoqda. Ozodlik suhbatlashgan mustaqil iqtisodchilardan biri ham bu taxminda jiddiy asos borligi va kurslarni qaysi narxda birlashtirishga hukumat qaroridan xabari bor shaxs hamda guruhlar dollar keskin ko'tarilishi oldidan uning narxini sun'iy pasaytirayotganini aytadi.
Возможно, у кого-то 100% информация, что даже не 8500 будет курс, а выше. Игра на снижение для того, чтобы выкупить на рынке побольше.
Bu guruhlarning hukumat tepasida qaror berayotganlarga bevosita aloqadorligi ko'rinib turibdi. Ular kursning aynan qaysi narxda unifikatsiya bo'lishidan xabar topgan. Zotan Markaziy bank muomaladagi naqd pul massasi va uning aylanish tezligidan pul taklifi qanchaligini taxminan hisoblaydi va shundan real kursning qancha bo'lishini xomchiyot qila oladi. Qora bozordagi bugungi o'yinlardan bu kursning hozirgi 7,5 ming so'mdan balandroq bo'lishini tushunish mumkin. Tijorat banklariga faqat dollar sotib, uni sotib olishga ruxsat bermaslik qarori ortida ham qora bozordagi dollar narxini tushirish maqsadi yotibdi, deydi Ozodlik suhbatlashgan mustaqil tahlilchi. Sentyabr oyida O'zbekistonda valyuta erkin konvertatsiyasi joriy etilishi kutilayotgan bir paytda 14 avgust kuni O'zbekiston Markaziy banki 22 avgustdan 50 ming so'mlik yangi kupyuralarning muomalaga chiqarilishini e'lon qildi. O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligi sobiq mulozimi Saodat Nishonova 50 ming so'mlik yangi kupyura bosib chiqarilishini konvertatsiyani ochish bilan bog'liq katta iqtisodiy jarayonlarning tarkibiy qismi sifatida izohladi. Iyul oyi davomida 8,5 ming so'm atrofida bo'lib kelgan 1 AQSh dollari narxi O'zbekiston qora bozorida deyarli kuzatilmagan bir tarzda keyingi 10 kun ichida pastga sho'ng'ib bormoqda.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Samarqand tumanidagi 10-umumta'lim maktabining 9-sinf o'quvchisi 11 avgust kuni o'z joniga qasd qildi. Bu suiqasddan 4 kun avval esa ayn tumanining Qo'ziqo'rg'on qishlog'ida yashagan 22 yashar yigit ham o'zini osib o'ldirgan. Tafsilotlar bilan Sadiriddin Ashur. Samarqand tumani Oqmachit qishlog'idagi 10-umumta'lim maktabining 9-sinfni bitirgan 15 yashar o'quvchisi 11 avgust kuni tush paytida uyida o'zini osib qo'ygan. Bu haqda ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka xabar bergan 10-maktab o'qituvchisining aytishicha, marhum o'spirin maktabning a'lochi o'quvchilaridan biri bo'lgan.
Biz ham bu voqeani eshitib hayron qoldik. Chunki bu oila qishloqdagi namunaviy oilalardan biri sanalardi. Dadasi tadbirkor, o'sha kuni uyda hech kim bo'lmagan. Ota-onasi ishda bo'lgan. Tush paytida u tandirxonaning navoyisiga o'zini osib qo'yibdi. Butun qishloq hayron, 15 yashar gulday bolaning qilgan bu ishiga. Prokuraturadan ham kelishib gaplashib ketishdi, lekin nima sababdan o'zini osgani sir bo'lib qolyapti.
Deydi ozodlik suhbatlashgan Oqmachitlik o'qituvchi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu suiqasddan 4 kun avval Samarqand tumanining Qoziqo'rg'on qishlog'ida yashaydigan 22 yashar yigit ham uyidagi yerto'laga kirib o'zini osgan. Bu suiqasd tafsilotidan yaxshi xabardor qoziqo'rg'onliklardan birining ozodlikka aytishicha, mardikorlik qilib yurgan yigitning onasi mehnat muhojiratida bo'lgan.
Bu yigitning onasi Rossiyada ishlaydi. Doim uyiga pul yuborib turgan, yashashlari yaxshi edi. O'g'lining o'zini osganini bilganidan so'ng darrov yetib keldi. Bu bola uyining podvoliga kirib o'zini osib qo'ygan. Aytishlaricha, vos-vos kasali bor ekan, boshqa hech qanday xabar yo'q.
Dedi marhum yigit mahalladoshlaridan biri. Samarqand tuman prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi bir haftaning ichida ikkita o'zini osish holati bo'lganini tasdiqlab, bu ishlar bo'yicha surishtiruv olib borilayotganini aytdi. Boshqa tafsilotlar haqida telefon orqali ma'lumot berilmasligini bildirdi. Ozodlik suhbatlashgan samarqandliklar ketma-ket o'zini osgan ikki yosh yigitning bir-birini tanimagani va suiqasdlarning bir-biriga aloqasi yo'qligini bildirdilar. O'zbekiston hukumati mamlakatdagi o'z joniga qasd qilish holatlari bo'yicha aniq ma'lumotlarni jamoatchilikka oshkor qilmay kelayotir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti keltirgan raqamlarga ko'ra, O'zbekistonda o'z joniga qasd qilish holatlari oshib bormoqda. Agar 2010 yilda har 100 ming o'zbekistonlikdan 7 nafari o'z joniga qasd qilgan bo'lsa, 2016 yilga kelib bu nisbat har 100 mingdan 9.2 ga oshgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham bu masalani ko'tarib, bunga Oliy Majlis palatalarining senator va deputatlarini loqayd bo'layotganini tanqid qilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 17dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'oniston shimolida o'zbekistonlik jangarilar 35 kishi mahalliy ayollarni asir olganlar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston shimolida joylashgan Juzjon viloyatining mahalliy kengashi a'zolaridan xonim Halima Sadab mamlakat shimolida IShID jangarilari tarkibida faoliyat olib boradigan o'zbekistonlik terrorchilarni shimoliy Sarpul viloyatining Mirza Ulang aholisidan kamida 35 kishi xotin-qizlarni asir olganlar deydi. U biri-biri bilan yon qo'shni bo'lgan Shimoliy Juzjon, Sarpul va Foryo viloyatlarida xorijlik jangarilar, jumladan o'zbekistonlik guruhlarni davlatga qarshi janglarda faol hissa qo'shayotganliklarini ma'lum qildi.
O'zbekistonlik kechirim qazoq, qirg'iz va arab 5 tildan bor, yana xorijlik kishilar. Millionlarga shu jangarilar va marhum qochganlardan istifoda qilib, o'sha javob qizlarini, kelinlarini, shularni bularni olib
Sarpul viloyatining asosan etnik hazaralar va o'zbeklar yashaydigan Mirza Ulang mintaqasi bundan taxminan bir hafta oldin toliblar va IShID jangarilari tarafidan ishg'ol etilgan edi. Mahalliy rasmiylar IShIDchilarni mazkur mintaqani ishg'ol etish jarayonida 50 kishi atrofida tinch aholini qatl etganlikka ayblaydilar. Ammo toliblar mazkur mintaqada 28 kishi mahalliy politsiyachilarni nobud etganliklarini e'tirof etganlar. Shimoliy Juzjon viloyatiga qarashli Darzob tumani politsiya boshqarmasi boshlig'i Muhammad Ismoil Topchi IShID jangarilari tarkibida faoliyat olib boradigan o'zbekistonlik qo'poruvchilarni yaqinda bir qator mahalliy ayollarni asir olib, Darzob tumanining Sardara mintaqasiga olib kelganliklarini tasdiqladi. Polkovnik Ismoil o'zbek jangarilarini mazkur hududda mahalliy bolalarni IShID saflariga jalb etib, ularni harbiy tayyorgarlikdan o'tkazmoqdalar deydi.
O'zbekistonda bor, Sardaraga qarorgohi bor. Bundan ilgari ham mana bu Taxtovazdanmi, Badaxshondanmi, Qunduzdanmi, Tomili bilan noshunos nafarlar ham yerga ko'chib kelgan.
Juzjon bilan qo'shni viloyat Sarpulga qarashli Mirza Ulang mintaqasi dushanba kuni davlat kuchlari tarafidan o'tkazilgan harbiy amaliyot natijasida jangarilar nazoratidan ozod etildi. Mahalliy rasmiylar harbiy amaliyotlar jarayonida 50 kishi atrofida toliblar va IShID jangarilari halok etilganini aytadilar. Toliblar tomoni haligacha bu to'g'rida biron narsa demagan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. O'zbekistondagi qamoqxonalar o'zini o'zi boqishga o'tadi.
Har bir koloniyada bir xillada yer bor, bir xillari ish zavodlari bor. Mana mashib puliga o'zini ta'minlay oladi.
Buzilgan do'koniga tovon puli ololmayotgan qo'qonlik tadbirkor hokimlikdan shikoyat qildi.
Va oxiri majbur bo'lyapman, Ozodlik radiosiga chiqaman. Ertadan 2-3 marta ham ogohlantirdim.
Qirg'izistonda aroq sotishni taqiqlagan hududlar soni kamida 12 taga yetdi. Shuningdek, dastur davomidan Ozod Nazar va portal rukunlari ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazarda tinglang.
Demak, bugungi suhbatdoshimiz o'zbekistonlik jurnalist Bobomurod Abdulla. Bobomurod, demak, bugun O'zbekiston bo'yicha test natijalari e'lon qilindi, kimdir yiqildi, kimdir super kontraktga ilindi, kimdir davlat kontraktiga, kimdir davlat stipendiyasiga ilindi. Endi nimaga bunaqa ehtirosli qabul qilindi O'zbekistonda ota-onalar, hatto o'sha bolam super kontraktga bo'lsa ham ilinsin, o'qishdan yiqilmasin. Hatto minglab dollarni to'lashga rozi bo'lib turibdi. Nimaga shunday?
Mening fikrimcha bu mana shu sobiq ittifoq davridan kelyapti. Sizda bo'lsa, ittifoq davrida faqat oliy ma'lumotlilar byudjet va boshqa ishlarga joylasha olardi va diplomi borlarga hamisha nima bor edi? Mana shu davlat tashkilotlarida ishlashga bir imtiyoz bordek bor edi-da. Bular shu paytlar tadbirkorlik, mana bunaqa tex ochib o'zi bir narsa ishlash shunaqa yo'q edi. Butun umidi odamlarni o'sha davlat idorasiga ishga kirib olish edi. Uning uchun o'sha diplom kerak edi. Ana o'sha paytdan bu narsa menimcha kelyapti hozirgacha. Endi hozirgi davrda bizni o'zbeklar bu o'sha sarf xarajatini qancha katta bo'lmasin bolasini kelajagiga sarf xarajatni, ya'ni investitsiya, kelajakka qo'yilgan investitsiya deb qarayaptida.
To'g'ri, Bobomurod, bu investitsiya hamma joyda, bu o'qish investitsiya deb qaraladi. Men siz bilan suhbatlashdan oldin bitta ota-ona bilan suhbatda bo'ldim. Endi ularni qizi o'qishga kira olmagan, lekin o'sha bali super kontraktga ilinayotgan ekan. U super kontraktga ilinadigan pul rasmiy kurs bo'yicha 30 ming dollarga yaqinlashar ekan. Shu pulni bersa, demak, bolasi o'qishga kirishi mumkin ekan. Endi bu qanchalik oqlaydi mana shu investitsiya O'zbekiston sharoitida 30 ming dollar o'qishga?
Endi bu mening fikrimcha O'zbekiston sharoitida unaqa katta nima qilish o'zini oqlamaydi. Nimaga desa, ish topish juda qiyin. Birinchidan, ikkinchidan o'sha berayotgan ta'lim ham o'sha baribir ham jahon standartlariga chet elga ketib ishlolmaydida o'sha mutaxassisligi bo'yicha baribir ham yo til o'rganish kerak yo o'sha mutaxassisligi bo'yicha yana qo'shimcha ma'lumot ta'lim olish kerak.
Nimaga unda ota onalar shuncha pulni berishga tayyor bo'lib turibdi? O'qishga kirsin bolam shu pulni beray deyaptida, hatto qarz olib, hatto yerini sotib bo'lsa ham, uyini sotib bo'lsa ham.
Endi bu men fikrimcha ahmoqgarchilik bo'lsa kerak, 30 ming dollarga bo'lsa ham yo boyvachcha bo'lsa kerak shunchalik o'qitaman deyotgan bo'lsa, endi oxirgi nimasini ber, bunday menimcha bo'lmaydi. Undan ko'ra bir tadbirkorlik ochib, bilim chex-tex qilib ishlasa o'sha yaxshiroq bo'lmaydi. Yer olib fermerlikda.
Lekin nima uchun ota-ona shuncha pulini berib bo'lsa ham o'qishga kiritmoqchi O'zbekistonda? Nima uchun, Bobomurod?
endi ko'ryapsizku, o'qishga kelsa bir baribir ertaga ishga joylashar deydi, bu joylarda ishlab ketar deydi. Shunaqa sovet davridan kelgan tushunchalar bor deb o'ylayman. Lekin o'sha pulga misol uchun chet elga ikkita institutda o'qitsa bo'ladi. Xuddi o'sha pullarda yaxshi ta'lim berib, kontrakt bilan o'sha pulga chet elga o'qitmaydi. Lekin o'zimizda bo'lsa obязательно shuni qanday qilib bo'lsa ham o'qishga harakat qiladi.
Endi Bobomurod, navbatdagi holat bu Toshkentdagi bir vaqtlar o'sha prezident Karimov o'tirgan Oq saroydagi panjaralar olib tashlangan. Bu qanchalik ramziy sizningcha bu xalq va davlat orasidagi panjaralarni olinishi deb tushunsa bo'ladimi?
Birinchidan shuni aytmoqchi edimki, avval u yerda panjara emas, temir beton bog'lab turardi. Sizlar bir bilasiz, xuddi bir harbiy omborga o'xshagan, harbiy omborlarda shunaqa qilib ulardan oldida shunaqa devor qurardida, xuddi shunaqa bir chiroyli Oq saroy binosi turardida, oldida devor o'sha ombor devoriga o'xshagan. Buni olib bir hozir reshotka siz aytgan panjara qo'ydi, buni endi ramziy deb qarasa ham bo'ladi. Mana xalq o'sha yo'l ochildi birinchi, hozir mana endi panjara olib tashlandi. Albatta xalq o'sha oq uylarni ko'ring, mana yoki Rossiyada o'sha o'ruslar ham Kremlni devorini ko'radi, u yerda o'tiradigan o'sha Kremllar saroyini ko'rib turadi xalqda. Bu yerda yo'llar bekilib oldin juda yomonlari daqillab bo'lmasdi. Albatta bu yaxshi holat bo'lmadi, lekin men o'zim fikrimcha misol uchun o'sha Oq saroy joylashgan hudud butun o'sha hududda xavfsizlik kengashi yana boshqa nimalar bor. Men agar mandan bir fikr so'rasa aytardimki, Xivani, Buxoroni eski devorlariga o'xshatib, xuddi shu Kreml devoridek tortib, o'sha yerda 3-4 ta darvoza qildirardim. Qo'qon darvozasi, Xiva darvozasi, Buxoro, Samarqand darvozasi, o'sha 4-5 ta darvozadan kirib, bu bir O'zbekistonni bir yaxlit bir davlatligini, avvalgi Qo'qon xonligi, Xiva xonligi, Buxoro amirligi bitta joyda mana birlashib O'zbekiston bo'lib turibdi degan bir ramziy ma'no beradi. Menga hozir endi bu albatta reshotka qo'yilishi ham baribir ham yaxshi avvalgiga qaraganda.
Bobomurod, endi o'rganayotgan yana bir mavzu, O'zbekiston soliq tizimida ommaviy qisqartishlar bo'lyapti. Endi bu 1-avgustda o'sha prezidentni qarori ortidan, demak O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasida mingdan ziyod rahbar va xodim ishidan chetlatilgan va bu qisqartirishlar hali yana davom etishi aytilyapti. 12 ming nafardan sal ziyod ishchi qolishi aytilyapti bu tizimda. Endi mana shu soliq tizimida xodimlarni qisqartirish evaziga, demak soliq tizimi xodimlarini asossiz aralashuvlarini oldini olib bo'ladimi? Endi Mirziyoyevni aytganidek, prezident Mirziyoyevni aytishicha, demak maqsad shu: soliqchilar tadbirkorlarning ishiga aralashmasin, vazifasini bajarsin degan gaplar aytilyaptida.
Endi qisqartirish bilan albatta bu narsani oldini olish qiyin. U qonunchilikka o'zgartirishlar kiritib mashhur qilgandagina bu armiya o'sha soliq armiyasi katta bo'ladimi, kichik bo'ladimi aralashmaydigan qilish kerak. Lekin o'sha qisqartirishlar baribir ham to'g'ri deb hisoblayman, chunki fiskal idoralar hozir mana shu har bitta soliq to'lovchi o'zini necha pul to'lashligini biladi. Har kim necha pul to'lashligini biladi, fuqarodan tortib kichik biznesmi yoki katta biznesmi. Faqat vaqtida to'lamaganligi yoki kam to'laganligini nazorat qilish uchun juda katta bir armiya yig'ib olib o'tirish ham byudjet mablag'larini ortiqcha xarajatiga olib keladi. Mana ko'rgan bo'lsangiz, siz mana Yevropada ko'rasiz, ularda ham soliq idoralari, misol vazirlikning o'zi bir kichkinagina bino. Nima uchun? Hozir hamma narsa avtomatlashgan, kompyuterlashgan, har bir soliq to'lovchini necha kun to'lashligi, qancha kun shu avtomatik programmadan kelib chiqadi. Uncha odam nima qilib ta'minlab o'tirish hojati ham yo'q. Tekshir ham bor ularniki, kelaveradi bu deb bu deb. Man bunga javobga qarayman va yana qisqartirish tarafdoriman. Yana ham kamaytirish kerak ularni.
Bobomurod, rahmat katta. Bo'pti.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qo'qon shahridan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tadbirkor Avaz Hojimatovning aytishicha, uning dehqon bozordagi do'koni qayta qurib berish va'dasi bilan bundan 10 yil oldin buzdirilgan edi. Lekin tadbirkorning shikoyat qilishicha, shu paytgacha o'ringa o'rin, do'kon ham, tovon puli ham berilmagan. Hozirda 300 ming so'm maoshga qorovul bo'lib ishlayotgan Avazbek Hojimatov og'ir iqtisodiy sharoitda qolganini aytadi. Avazbek bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Shu majburlikdan telefon qilyapmanda endi sizlarga. Bizni Qo'qonimizda masalan 2007-yildagi bozorlar rekonstruksiyaga tushganda o'sha yerda do'konim buzilib ketgan edi. Oilamni boqib kelayotgan do'konim edi, buzilib ketdi. Mana 9 yildan buyon na yerda na kompensatsiya pulini ololmayapti. Hozir hali prezidentimiz buyruqlariga nima ma'nan hali portallar chiqib qoldi. 4-5 marta murojaat qildim hokimiyatga, ko'rdim. Ana mana joy ko'rsatishyapti. Hali bir tomonlama hal qiladigan mandan ketsa bo'ldi degan bir mazmunda nima qilishyapti? Kolxoz bozorida ichida edi. 90-yildan buyon bozorda rahbarlari ham ko'p o'zgardi. To'g'risini aytsam, har bitta bozor qum kelib qandaydir yangi bir proyektlar ishlab chiqarib, qandaydir pul yuvib hokimiyatdan olib bozorga yangilik kiritaman deb banklardan pul olib, o'sha yerda nojo'ya harakatlar bo'lganmi, qayta-qaytali ishdan bo'shatib, hali tabiblarga chiqib, mana shunaqa bo'lib jinoiy ishlar qo'zg'ab, ularni noqonuniy ishlari mani hayotimga hali nimamga ta'siri katta bo'lib, bozorni ichida do'konim 2 martami 3 marta buzildi-da. Endi hozir shunaqa holat bo'ldiki, ancha yaqinda o'sha prezidentimiz nimalariga moyil bo'lsa, bozorlarni rekonstruksiyada 4-chi marta buzilib, endi hozirgacha mana joyi ham, hali bu kompensatsiya puli ham ololmayapman. Yaqinda hokimimiz o'zgardi Qo'qon shahrida, keyin kirsam sudga bering, boshqa bering. Endi hozir hoziram alinaqa nima desam bo'ladi, byurokratizm odamni hali charchatib asabini o'ynaydigan ishlar bo'lyaptiki, hali u o'zingiz yer toping, o'zingiz hali oqtaring degan bir nimalar bo'lyaptida.
Demak o'sha buzilgan bozordan sizga boshqa joy tegmadi?
Yo'q, buzib tashlasalar o'ringa o'rin joy beramiz deyishdi, ha bo'pti deb buzib 1.5-2 yildan keyin tayyor bo'lgandan keyin mana oliylarni o'zlarini sekin nima qilishadi, qandaydir qanaqadir bir yangi gap chiqdi, lizing pizing degan. U lizing nima ekan desa, o'sha qurib bergan davlatni magaziniga o'sha qurilish idoralarini narxlagan puli 60 millionmi shunaqa ekan. O'rniga o'rin beramiz degandingiz endi bu 60 millionni hozir do'konimizni olganimizdan keyin bu qarzni qachon to'laymiz? To'g'risi men hayiqdim-da ularni men narxga. Mana hozir ishonsangiz, hozir 60-70% do'konlar bo'sh. Yaxshi ham olmagan ekanman, olganimda yana qarzga bankrotga uchrardim. Hozir nima deydi, yana 1-2 marta taklif qilishdi, yana bitta jinni narx zelyoniy bozor degan ko'kat bozordan taklif qilishdi. Joy xo'p, bu olaman, shartlari qanaqa desam, bir oy ichida tomini bekitishingiz kerak dedi. Bunaqa shart bilan men ololmayman, tim bo'lib bitta bu bozor savdo bo'lmaydi dedim. Xullas, ettan ham olmadi. Mana hozir o'sha joyda ham 70-80-90% do'konlar ishlamayapti. Deyk, hammasini o'yiniga arenda sotamiz deb yozib qo'ygan. Endi hozirgi kunda menga ana ximgorodok hozirgi kunda endi hozir spirt zavod bo'lib ishlayapti. Hozir Toshloq yerdan 15 kilometr nariyoqdan menga bir qaytadan joy berishyapti. Endi keyin men hokimga aytdim, muhtaram hokim, qonunda ko'rsatilgan talablarni qilinglar dedim. Mani rozi qilinglar dedi. Sizdan men ortiqcha narsa so'raganim yo'q, cho'ntagingizdan bir mablag' so'raganim yo'q. Mani o'ylab ishoratimiz qonuniy harakat qilinglar. O'sha qonunda tuzilgan uylar, do'konlarda o'rniga o'sha kompensatsiya va boshqami beringlar deb. Menga qatti byurokratizmlarni menga gapirib, qarochi holdan toydirib, mana shunaqa qilishyapti.
Dedi Qo'qonlik tadbirkor Avazbek Hojimatov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
kunning muhim voqeasi.
Prezident Mirziyoyev 11 avgustda imzolagan qarorda ichki ishlar idoralarining ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq jazoni o'tash sohasidagi faoliyatini tubdan takomillashtirish choralari belgilab berildi. Jazoni o'tash muassasalarini bosqichma-bosqich byudjet ta'minotidan o'zini o'zi ta'minlashga o'tkazish qarorda belgilab qo'yilgan choralardandir. Qarorning 7-chi moddasida uqtirilishicha 2023 yilning 1 yanvarigacha jazo o'tash muassasalari barcha soliqlardan ozod qilinadi. Keyingi moddaga ko'ra 2018-22 yillarda jazo o'tash muassasalarining kapital qurilishi va ularni rekonstruksiya qilish dasturi qabul qilinadi. Prezident qarori jazo o'tash muassasalari qoshidagi ishlab chiqarish korxonalari yoki qishloq xo'jalik maydonlarining kelgusida kafolatli ish bilan ta'minlanishiga qonuniy asos bo'lishi mumkin. Qarorda shuningdek ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan jazo o'tash muassasalari kommunal xarajatlarining ba'zi turlarini 19-yildan boshlab o'z hisobidan to'lashi belgilab qo'yilgan. Istiqbolda esa ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan jazo o'tash muassasalarining ba'zilarini davlat byudjeti tomonidan moliyalashtirish to'xtatiladi. Ular to'laligicha o'zlarini o'zlari ta'minlashi lozim bo'ladi. Prezident qarorining biz o'rganayotgan bandlarini nazarda tutar ekan, yillardan buyon O'zbekiston qamoqxonalaridagi vaziyatni o'rganib kelayotgan inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromov, bu allaqachon qabul qilinishi kerak bo'lgan qarordir dedi.
Har bir koloniyada bir xillarda bir necha gektar yer bor. Bir xillari g'ish zavodlari bor, sement zavodlari bor, chorva bilan shug'ullanadiganlar bor. Mana mashib puliga bular o'zini ta'minlay oladi.
Dedi Surat Ikromov. Uning fikricha har bir jazo o'tash muassasasi o'z korxonasi hisobidan o'zini o'zi ta'minlashi mumkin, lekin shu paytgacha bu tizimda tomir otgan korrupsiya tufayli jazo o'tash muassasalari davlat byudjeti zimmasida bo'lib kelayotgan edi. Surat Ikromovning aytishicha, jazo o'tash tizimidagi korrupsionerlar mahbuslarning ham ish haqini to'liq to'lamay kelgan. Bundan 2 yil muqaddam 48-chi manzil koloniyada jazo o'tagan Isroil ismli mahbus bilan bog'liq voqeani eslar ekan, Surat Ikromov bunday dedi.
Bilasizmi, oyiga 5000 so'm pul to'latgan. Biz o'shani ko'targanimizdan keyin to'g'ri faqat o'sha odamga, o'sha mahbusga darro 50,000 o'sha hisob raqamiga pul o'tkazgan.
Prezident qarorida jazo o'tash muassasalarini o'zini o'zi ta'minlash haqida so'z borgan, lekin masalaning inson huquqlari himoyachisi aytayotgan jihati to'g'risida so'z yo'q. Chunki dedi Surat Ikromov, bu masalalar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat ijro kodeksida batafsil tushuntirilgan. Masalan, kodeksning mahkumlar mehnatiga haq to'lashga doir 92-chi moddasida bunday deyilgan. Ozodlikdan mahrum etishga hukm qilingan shaxslar mehnatiga mehnat to'g'risidagi qonun hujjatlariga muvofiq haq to'lanadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Rossiya poytaxtiga qarashli mintaqada terrorchilik aktlarini uyushtirishga hozirlanganlikda ayblanayotgan bir guruh shaxsni hibsga oldi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Midbek. FSB rasmiy saytida keltirilgan xabarga ko'ra, go'yo hujum terrorchi xudkushlar tomonidan amalga oshirilishi lozim bo'lgan. Maxsus amaliyot davomida terrorchilik guruhi a'zolari, jumladan jinoyatni sodir etishga tayyorlangan kurator, Rossiya Federatsiyasi hududida taqlangan Islomiy davlat terrorchilik tashkiloti emissari, portlash moslamalarini tayyorlash bo'yicha mutaxassis va ikkita terrorchi xudkush aniqlandi va qo'lga olindi. Podmoskovyada portlovchi moddalar ishlab chiqarish va yasama portlash moslamalarini tayyorlash bo'yicha laboratoriya topildi va zararsizlantirildi, deyiladi rasmiy xabarda. FSB gumonlanuvchilar Moskva shahridagi transport va savdo markazlari obyektlarida katta quvvatga ega bombalarni harakatga keltirishga hozirlik ko'rgan demoqda. Ushlanganlardan 3 nafari Markaziy Osiyo mintaqasidan, yana biri Rossiya vatandoshligiga ega ekani ham ma'lum qilindi. Rus chekistlari ushlangan shaxslarning ismi-sharifiga oid boshqa ma'lumot berilmasligini bildirdi. FSB bu teraktlar hozirda Suriyada o'rnashib olgan va xalqaro qidiruvda bo'lgan IShID rahbarlari va emissarlari Nazarov va Shirinjonovlar tomonidan boshqarilganini ochiqladi. Ozodlik xabar bergandek, bu yilning 3-aprelida Sankt-Peterburg shahar metrosida sodir etilgan portlash natijasida Rossiya bo'ylab FSB, ichki ishlar va Rosgvardiya kuchlari tomonidan aksir terrorchilik amaliyotlari avj oldirildi. 11 avgust kuni Smolensk viloyatining Vyazma shahrida O'zbekiston vatandoshi ekani aytilayotgan yana bir shaxs Smolensk politsiyasi rasmiy xabariga ko'ra taqlangan terrorchilik tashkilotlariga a'zolikda ayblanib qo'lga olindi. Smolensk politsiyasi muhojir yigit migratsiya qonunchiligini buzgan holda yashab kelgani sababli maxsus kuchlar qiziqishini o'ziga tortganini e'lon qildi.
В настоящее время разыскиваем задержанных. Решается вопрос об его экстрадиции. УМВД во взаимодействии с УФС.
Hozirda qidiruvda bo'lgan shaxs hibs etildi. Uni ekstraditsiya qilish masalasi ko'rilmoqda. Ichki ishlar vazirligi va Facebook boshqarmalari ushlangan shaxsning Rossiya hududidagi jinoiy aloqalarini aniqlash bo'yicha maxsus amaliyotlarni boshlab yubordi, dedi Rossiya ichki ishlar vazirligining Smolensk viloyat bo'yicha boshqarmasi rasmiysi Natalya Ivako. O'z ismini oshkor qilmaslikni so'ragan ichki ishlardagi manbadan ozodlik ekstraditsiya qilinishi kutilayotgan shaxs O'zbekiston tomonidan qidiruvga berilganini aniqladi. Ozodlik oxirgi paytlarda Rossiyada avj olib ketgan qamoqxonalar va terrorchilikda ayblanib yuzlab Markaziy Osiyolik muhojirlarning qo'lga olinayotgani jarayonida Rossiya FSB'si va mahalliy ommaviy axborot vositalari tarqatayotgan xabarlarga tanqidiy nazar bilan qarashni tavsiya qilib keladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda aroq sotishni taqiqlagan hududlar soni kamida 12 taga yetdi. Norin viloyatidagi Emgakchil qishlog'ida aholi 500,000 so'm, ya'ni 7246 dollarlik spirtli mahsulotlarni qishloqdagi do'konlardan sotib olib yo'q qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Emgakchil Norinda spirtli ichimliklardan xoli hudud deb e'lon qilingan 6-chi, Qirg'izistonda esa kamida 12-chi qishloq bo'ldi.
Men sizlarga buni poddeshka qilaman. Deb o'shovni qildim, mana nima bugun kelib o'tirishat.
Men ham sizlarni qo'llab-quvvatlay deb do'konimdagi 200 ming so'mlik spirtli ichimliklarni 165 ming so'mga berdim. Men ham bu tashabbusni qo'llayman. Endi do'konimizda aroq sotilmaydi, dedi do'kondorlardan biri Bolotbek Ajibayev. Ma'lum bo'lishicha qishloq aholisi do'konlarni spirtli ichimliklardan tozalash uchun 400 ming so'm yig'ib bergan. Qolgan 100 ming so'mlik ichimliklarni do'kondorlar o'z ixtiyorlari bilan topshirganlar. Emgakchil qishlog'ini spirtli ichimliklardan xoli hudud deb e'lon qilish tashabbusi mahalliy yoshlar tomonidan ko'tarilgan. Qishloqliklar 3 oy mobaynida bu tadbirni amalga oshirish uchun pul to'plagan.
Haroq degan jamar ekan chinida. Mening balam esheke bandardim bar bu sul daraqdan.
Bu aroq degani juda yomon ekan. Shu aroqning kasofatidan nafaqat mening bolalarim, balki qishloqdagi juda ko'p yoshlar buzilib ketdi. Qishlog'imizni aroqdan tozalashga hissa qo'shgan ham qishloqlarimizga, mulla akalarimizga, hammaga rahmat aytaman, dedi Nasiya Asanaqunova. Bundan avval ham Qirg'izistonning qator qishloqlarida mahalliy aholi tashabbusi ortidan spirtli ichimliklar sotish taqiqlangan edi. Spirtli ichimliklardan xoli hudud deb e'lon qilingan qishloqlarni O'sh viloyatining Qorasuv va Novqat, Jalolobod viloyatining Suzoq va Bozorqo'rg'on tumanlarida ko'plab uchratish mumkin. Emgakchil so'nggi 7 oy ichida Qirg'izistonda spirtli ichimliklar sotishni taqiqlaganini keng jamoatchilikka e'lon qilgan 3-chi qishloq bo'ldi. Fevral oyida Issiqko'l viloyatining O'rnak qishlog'i, iyul oyida O'sh shahri tarkibiga kiruvchi Japaloq qishloq hukumati spirtli ichimliklardan xoli hudud deb e'lon qilingan. Avgust oyida esa Botkin viloyati Qadamjoy tumanida faoliyat yurituvchi 10 ortiq imom qishloqlarni kezib do'kondorlarni spirtli ichimliklar sotmaslikka da'vat etayotgani xabar qilingan. Qirg'iziston muftisi Maqsad Hoji To'xtamushev 11 avgust kuni qadamjoylik imomlarning do'konlarni qidirib da'vat qilayotgan yana muftiyat tomonidan qo'llab-quvvatlanmasligini va bu tadbirni uyushtirgan imomlar jazolanishi mumkinligini bildirdi. Aroqning zarari asrlardan beri hammaga ma'lum, biroq aroq ichishni va sotishni kimnidir majbur qilib taqiqlash noto'g'ri. Biz bu ishni taqiq orqali emas, odamlarni iymonga chaqirish, aroqning ziyon ekanini har bir odamning ongiga, qon-qoniga singdirish orqali amalga oshirsak, islom dinining haqiqiy talablariga amal qilgan bo'lamiz, deb aytgan muftiy.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlikda portal rukni.
Toshkent shahri Yunusobod tumanida yashovchi Nodir Yoqubova yosh bolasiga nafaqa puli berilmayotganidan shikoyat qilib, prezident portaliga 5 marta murojaat qilgan. Shuningdek, Nodira turli tashkilotlarda ishlovchi ayollarning homiladorlik va tug'ish ta'tillariga bepul chiqarilishiga chek qo'yilishini talab qiladi. Nodira Yoqubova bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Portalga 5 marta xat yozdim. Keyin o'tgan hafta xalq qabulxonasiga santajam yozib keldim. 2 yoshgacha beriladigan nafaqa bo'yicha ma'ruza tashlaganman. 2016 yil noyabrda dekret ta'tilidaman. Boquvchim yo'q. Ayni vaqtda shtatdan moddiy tarafdan kim meni ta'minlamaydi. Ikkita farzandim o'zim oyog'i qo'rqa qilmayman. Shunga men mahallaga chiqib murojaat qilgan joyim edi.
Turmush o'rtog'ingiz yo'qmi?
Yo'q.
Demak, ikkita bolani yolg'iz katta qilyapsiz. Xo'p, mahallaga chiqdingiz, nima deyshti?
Mahallaga chiqdim. Ular sizni hujjatlaringizni qabul qilmaymiz. Chunki sizni hujjatingizda forma 14 yetishmayapti deyshti. Men chunki hamma hujjatni yig'dim, lekin forma 14 menga berishmadi, zaks degan.
U nima u forma 14 da?
Forma 14 shu yolg'iz ona degan hujjat ekan.
Xo'p.
Men yolg'iz ona hujjatni nafasi qilmas ekanman. Sababi bolalarim yetirkasida otani familiyasi bor bo'lganligi uchun.
Lekin ajrashgandan keyin yolg'iz ona bo'lish mumkinmi? Siz ajrashganmisiz?
Yo'q, meni nima zaksimam yo'q, naqamam yo'q. Faqat bolalarim otasi otalikqa olgan, familiya berganda. Lekin meni zaksim yo'q, turmush qilmaganman.
Bunaqa vaziyatda nima qilinar ekan?
Endi bunaqa vaziyatda sizni boquvchingiz bor deyapti-da. Shu bolalaringizning otasi o'zi qarab ana qilsin, lekin sizga moddiy tarafdan hech qanaqa yordam bera olmaymiz deyapti.
Xo'p, bolalarning otasi sizga yordam beradimi?
Yo'q-da.
Endi mahalla sizni o'sha farzandlaringizni yolg'iz boqayotganingizdan xabardormi?
Xabardorman.
Ular biror yordam qilisha olmaydimi bu borada?
Yo'q, qilisha olmayapti. 4-14 rotga bering, ishlatsa siz o'shandagini pul olasiz. Ungacha siz pulni bera olmaysiz, ajrata olmaysiz, sizni hujjatlaringiz qanaqaga qabul qila olmaysiz, ishlatdi.
Sizga bermasganmi o'sha forma 14 ni?
Ha, siz yolg'izonaga kirmaysiz deydi. Chunki bolalar metr kasta familiya bergan ota deydi. Lekin aytilaringizki, meni boquvchim yo'q, zaksim yo'q. Dan birini shu ishlamayman hozir, dekret ta'tilidaman. Ularni yana qilishmaydi. Mart oyidan buni shuni ketib yuribman. Mart oyigacha 3 oy davomida hujjat yig'dim. Bayon qiladigan joyicha 3 oy davomida hujjat yig'dim, chunki 22 ta perechimni. Qancha asablarim buzildi, chunki 22 ta joydan bitta spravka olguncha O'zbekiston sharoitida ona shu joyga olib yuboradi. Hozir spravka olgan shuni qancha balakiga qilib qancha mani yugurtirishdi. Ishlar oqibatida meni ustim to'xtab qoldi. Hozmachuni ishdan bolam boqyapman. 22 ta hozir hujjat so'rashyapti, lekin bu narsa chiqdi. Qonunni kiritilmagan, tepada qonun chiqaruvchi organlarga yozilgan narsaga o'tdi. Kerakchilla yo'q-da, menga kerakchilla qaysi qonunda kiritilgan desam, unaqa narsani ko'rsatib berisha olmayapti-da. Portaldagi hokimiyat kuzatishdi-da, Yunusobod hokimiyati. Yunusobod hokimiyati bandlikka uzatdi. Yunusobod bandligiga. Qolgan bir ikkitasini mahallani o'ziga yo'natishdi. Xullas, ko'pga bo'lindi, bo'lyapman. Men davlatdan o'zim kesib anaqani so'rayapman-da, qonuniy pulni. Qonun, yangi qonun qo'yib chiqarilsa, shu oldin masalan onalar uyda o'tirgan onalar hammasiga pul to'langan-ku. Masalan, men tibbiyot sohasida degilarga pul to'lanyapti davlat. Ma'lumotim oliy o'zimni. 630 mingga ishlab keldim shu paytgacha. 10 yillik stajim bor. Masalan, men boshqa tashkilotlarim, qarindoshlarim dekret o'tiribdi, ularga davlat to'layapti, olyapti ularga pul. Masalan, 300 mingdan oshib chiqdi. Bizning tibbiyot sohasida pul yo'q bo'lgani uchun depozitimizni anaqa olib tashlagan pulga. Masalan, bank sohasida qolgan, qo'shtiramda qolgan pul. Bir xillar anaqa davlatda ishxonalarida, korxonalarida masalan, bolalarga pul to'lab qolgan-da, abzan sohada
Demak, tibbiy sohadagilarga homilador bo'lib dekretga chiqsa, ularga hech qanaqa pul berilmaydi, to'lanmaydi.
Yo'q, yo'q.
faqat 3 oy davomida, ya'ni 3 oylikmi, 4 oylikmi beradi. Boshida berib beradi, bo'ldi. Shundan keyin 2 yil davomida to'lov qilinmaydi.
2 yil davomida qaysi pulni hisobiga yasash kerak bo'ladi?
O'zing bu qolganda vaqtida. Yo'llarni shu eski qonunni tikib bersinmi prezidentimiz oldin bo'lganku mana hal oldin kim to'xta anali pul olganku 23 yil berganku davlat. Hozir shuni yana eski qonunni yana tikib bersinmi? Bizga kelib uchun mana tug'gan yangi ayollarga. Mana shuning uchun 5 marta yozdim deb aytsangiz. Shu eski anasini o'zi tikib bersinmi shu maqsadda edi o'zi.
Prezident Mirziyoyev portaliga yo'llamoqchi bo'lgan shikoyatingiz nusxasini Ozodlikka ham yo'llashni unutmang. Arizangiz taqdirini birgalikda kuzatamiz. Telegram va WhatsApp'dagi manzilimiz +42 072 49 71 539.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.